This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่อง wellness complex ครับหลายคนบอกพูดผิดหรือเปล่าเราได้ยิน entertainment complex ไม่ใช่นะครับเพราะ wellness complex ชื่อก็บอกแล้วครับน่าจะเป็น complex ก็คือการรวมตัวของอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับกับเรื่องของการที่เราสามารถดูแลสุขภาพเราให้ดีพูดแบบนี้หลายคนจะบอกแล้วอยากรู้ว่าองค์ประกอบของ wellness complex คืออะไรถ้ามีแล้วจะสามารถทำให้เศรษฐกิจไทยซึ่งมีรากฐานของการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรแล้วก็สามารถที่กระจายรายได้ให้กับคนทั่วไปในสังคมไทยในวงกว้างได้อย่างไรกันบ้างพูดคุยกับเราประเด็นนี้ในวันนี้เลยนะครับท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มอโรคาโกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลบุตรโกเมนกุลครับอาจารย์แทมสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่วิทย์ครับ
นี่อาจารย์แทมคำนี้ไม่เคยได้ยินพอได้ยินแต่ entertainment complex พออาจารย์แทมพูดว่า wellness complex เอ๊แล้วมันแตกต่างไปจากmedical tourism ยังไงเฉพาะหมอหรือเปล่า wellness คืออะไรมันคืออะไรครับ
ครับอธิบายอย่างนี้กันครับwellness complex เนี่ยคือระบบนิเวศครับระบบนิเวศที่มีองค์ประกอบอยู่4อย่างด้วยกันก็คืออันดับที่1คือสุขภาพร่างกายครับสุขภาพทางด้านจิตใจครับสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับโดยเน้นในเรื่องของคุณภาพของการมีชีวิตที่ดีครับอันนี้ครับคือต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่หนึ่งมันอาจจะเป็นกระบวนการก็ได้เราอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยจะต้องเป็นห้างสรรพสินค้ามันอาจจะเป็น process ก็ได
้
นะคร
ับ
wellness complex อาจจะเป็นประเทศเป็นเมืองหรือเป็นชุมชนก็ได้ครับอันนี้ครับ
โอ้โหชัดเจนมาก
ใช่ครับ
พูดง่ายเรียกเป็นคัสเตอร์เป็นระบบนิเวศนะ
ต้องครับ
ทีนี้ถามนิดนึงครับคำว่า wellness เนี่ยองค์ประกอบบางคนบอกเอ๊ะเป็นแพทย์ปะบางคนบอกว่าเฮ้ยเราได้ยินว่าสปาก็ใช่ไว้อะไรบ้างครับที่เป็นองค์ประกอบของคำว่า wellness
คือรูปแบบการบริการจริงๆมันมีเยอะมากๆแต่ว่าผมจะกรุ๊ปให้ง่ายๆนะครับก็ wellness ระดับที่1เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของการรักษา preventive แล้วกันครับ preventive กับ personalize ใช่ครับเป็นเชิงป้องกันกับการที่แบบ personalize ให้แต่ละบุคคลยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยคนเน้นเรื่องการป้องกันโรคไม่อยากให้เกิดโรคฉะนั้นก็วิ่งหา supplement ต่างๆการดูแลต่างๆการดิปวิตามินต่างๆอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันที่1ในเรื่อง preventive กับ personalize ใช่มั้ยครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของบางทีเป็นเรื่องของ activities เป็นในเรื่องของ mental activities เป็นในเรื่องของ physical ก็ได้การออกกำลังกายโยคะเล่นมวยเล่นกีฬา AI exercise
ทั้งกายภาพทั้งเรื่องของจิตได้หมดเลย
ใช่ครับต้องครับทางด้านฝั่งของการแพทย์นี่ก็สำคัญครับก็คือแพทย์ทางเลือกต่างๆอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะครับหรือแม้กระทั่ง therapies อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในเซอร์วิสองค์ประกอบของ wellness complex ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากที่จะไปบำบัดด้วยยาอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นเราเป็นออฟฟิศซินโดรมเราเป็นในเรื่องของไมเกรนบางทีเราเลือกในเรื่องของแพทย์ทางเลือกหรือว่าไปบำบัดด้วยกันนวดแผนไทยอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็ในเรื่องของโภชนาการอันนี้ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งอาหารคือยาอาจจะเคยได้ยินคำนี้อาหารคือยาคือเราก็ใส่ใจในเรื่องของอาหารสุขภาพมากยิ่งขึ้นคราวนี้อาหารไม่ได้รวมเฉพาะเฮลตี้ฟู้ดแต่มันเป็นถึงโฮลฟู้ดด้วยเป็นถึงในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆนะครับเครื่องดื่มทั้งหมดตอนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในองค์ประกอบของ wellness complex ครับเยอะนะครับพี่แล้วยังมีอีกนะครับพี่วิทย์ครับยังมีในเรื่องของ education การศึกษานี่ไม่ใช่หมายความว่ามีแบบ wellness schoolสอนให้คนมาให้บริการ wellness แต่คำว่า wellness school เนี่ยถ้าไปอ่านตัว research paper ของอเมริกาเนี่ยคือเราต้อง educate ตั้งแต่ระดับการศึกษาระดับตั้งแต่ประถมให้รู้ในเรื่องของการมีชีวิตสุขภาพที่ดีจิตใจที่ดีเพราะว่าเด็กปัจจุบันนักศึกษานักเรียนปัจจุบันเนี่ยเครียดและมีการ drop out ออกไปเยอะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยเขาบอกว่าเราต้องมีในเรื่องของ education เข้าไปแทรกซึมเราเลยมีคอร์สเกี่ยวกับ stress mindfulness เราเคยเห็นไหมฮะเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทยต่างๆเริ่มมามีบทบาทและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี health technology เราจะเห็นว่าควรจะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพเรามีเครื่องฟอกอากาศแต่ก่อนนี้อาจจะไม่มีใครสนใจปัจจุบันเราไปหลายๆที่มีเครื่องฟอกอากาศห้องนอนก็มีบ้านเพื่อนก็มีใช่ไหมครับ wearable device ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่ง AI ปัจจุบันขนาด Google ยังลงมาเล่นในเรื่องของเขาเรียกว่า health connect เอาแอปต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาคอมไบด้วยกันเพื่อจะได้ sharing data กันได้ตั้งแต่แบบการ exercise ดูแลเรื่องของvirtual life ต่างๆใช่ไหม virtual side ต่างๆอย่างเงี้ยครับพี่วิทย
์โอ้โหคืออาจารย์แทมอธิบายแล้วเห็นภาพและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเก่งอยู่แล้ว
เ
กือบทุกอย่างคำถามนี้ครับต่างชาติเวลาเขามอง wellness บ้านเราอ่ะเขามองเรายังไงเขามองเราว่าเราเก่งเราธรรมดาเรามีอะไรคือจุดเด่นบ้านเรา
คือจุดแข็งของบ้านเราจริงๆคือต้องบอกงี้ครับ medical กับ wellness มันเป็นสิ่งที่มาด้วยกันนะถ้าเกิดเปรียบเสมือนถ้าเป็น finance ถ้าเป็น medical เนี่ยมันเหมือนแบบช็อตรันมาป่วยก็รักษาให้หายมันเหมือนกับ get profit แต่เวลเนสเหมือนเวลความมั่งคั่งระยะยาวป้องกันทำยังไงให้ได้มันอยู่ยาวก็อาจจะคือนี่คำว่า longevity ชะลอวัยป้องกันโรคอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เหมือนจะอินเตอร์เซปต์กันมันแยกจากกันไม่ได
้
มันเลยต้องมาด้วยกันกับ medical กับ wellness นะไม่ว่าการรักษาและการดูแลแต่ก่อนเราจะเน้นเรื่องป่วยก็กินยาแต่ลืมไปเช็คไปเรื่อยๆแล้วป่วยโรคอื่นตับไตพังถูกไหมครับมันไม่ได้รองแล้วมันไม่ได้พิจารณาแบบholistic หรือองค์รวม
okay.
มันเลยเกิดคำว่า wellness เพื่อให้เกิด wealth มากขึ้นแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงและอยู่ยืนยาวอย
่
างเงี้ยครับจุดแข็งคืออะไรจุดแข็งอันดับแรกเลยถ้าเราไปอ่านงานบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลเยอะมากเกือบทุกโรงพยาบาลแล้วกันครับ ขึ้นมาตรฐานโอ้โห JCI AACI นี่คือมาตรฐานที่ได้รับการรองรับจาก American Standard นั่นหมายความว่าต่างประเทศถ้าเราไปดู data นะฮะไม่มีที่ไหนในเอเชียนี่เยอะเท่าประเทศไทยประเทศไทยนี่ number 1ประเทศจีนนี่ใหญ่ยังได้ไม่ถึง10แต่เรานี่ล่อไปใกล้ได้60กว่าแบรนด์ที่ได้อันนี้คืออันดับ1ที่ทำให้ต่างชาติเชื่อมั่นเรื่องการรักษาพยาบาล
นี่อาจารย์แถมต้องถามงี้เราโดดเด่นเรารู
้แต
่มันเหมือนกับมันขาดอะไรบางอย่างทำให้เรายังไม่เปล่งประกายถ้าจะถามว่าเราขาดอะไรและเราต้องผลักดันเพื่อให้มันไปถึงวันนั้น
ครับ
เราขาดอะไรอยู่ครับ
จริงๆแฟกเตอร์ที่จะสนับสนุนหนึ่งภาครัฐแน่นอนชัวร์เลยครับถ้าอ่านว่า key success ในเรื่องของ medical wellness tourism เนี่ยอันดับแรกนะครับไม่ใช่คุณภาพอย่างเดียวนะต้องเป็นภาครัฐสนับสนุน2ในเรื่องของ
ในแง่ไหนครับเช่นกฎหมายง่ายขึ้น
ใช่ครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในด้านของเรื่องของ soft power ที่เรารู้ในเรื่องของ policyภาษีต่างๆต้องช่วยสนับสนุนการโปรโมทการประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยครับต้องประชาสัมพันธ์ได้หมอเรามีดีเราก็ต้องโปรโมทเต็มที่เอาจริงๆปัจจุบันรายการแพทย์บ้านเราก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับโชว์แบบสกิลแบบโหสกิลเทคนิคต่างๆแต่ในต่างประเทศสารคดีเนี่ยเชื่อไหมครับว่าโหกรีดทีนี่เห็นเทคนิคสกิล
ผมไม่ต้องว่าเวลาดูหนังเกาหลีเนาะ
ใช่คร
ับ โอ้แล้วเห็นแล้วเขาจะโชว์ตลอดศักยภาพการแพทย์เขาเป็นไงบ้าง
เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการคือบางทีเรามีดีแต่ว่าเราอาจจะต่อปลั๊กจิ๊กซอได้ไม่ครบถ้าเราเปิดท่ออีกสักนิดนึงให้โปรโมทโอ้มีสารคดีทางการแพทย์อ่ะไม่ต้องเบลอหรอกแล้วบางทีก็ทุกคนเข้าใจได้กันใช้สกิลผ่าตัดเอ่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลเนี่ยผมว่าอาจจะไปได้ไกลหรือว่าแทรกหลังสิ่งเหล่านี้เข้าไปในซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านแอดเวอร์ไทส์เมนต์ต่างๆผมว่าน่าสนใจมากครับ
ครับถัดมางี้ครับเราคงไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ต้องการที่จะแบ่งเค้กก้อนนี
้ใช่
นะครับในวงการชาวโลกประเทศอื่นๆนะครับที่เป็นเพียร์ที่พอๆก
ัน
มีประเทศอะไรบ้างครับที่มีศักยภาพมาตรงนี้แล้วเราคงจะต้องควรที่จะแบบไปเบนช์มาร์กกับเขา
จริงๆถ้าในเอเชียเนี่ยใกล้สุดคือเกาหลีครับเพราะเกาหลีเนี่ยเขามีแบบโปรเจกต์ที่เขาจะสนับสนุนตัว medical care medical care อะไรเงี้ยขึ้นมานะครับเพื่อผลักดันเรื่องศัลยกรรมเกาหลีเทคโนโลยีต่างๆอันนี้ชัดเจนประเทศเกาหลีเป็นหนึ่งในคู่แข่งสายตรงเราทางด้านฝั่งของศัลยกรรมความงามและเทคโนโลยี
คร ับ
แล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือใกล้ที่สุดก็สิงคโปร์เนี่ยจะแต่ว่าตลาดเขาจะเป็นพรีเมียมหน่อยจะเป็นเรื่องปลูกถ่ายอวัยวะจะเป็นในเรื่องของแบบหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเน้นตลาดบนเพราะว่ามีคุณภาพที่สูงมาเลเซียใกล้บ้านเราอีกเพื่อนบ้านอันนี้เขาได้รับรางวัลเยอะ Medical Travel Award เยอะนะคร
ับ
ใช่แล้วเขามีการแต่งตั้งองค์กรที่จะผลักดันเรื่อง Medical Tourism เลยก็คือน่าจะชื่อมาเลเซียHealth Travel Council เนี่ยแหละครับเขาเป็นตัวผลักดันขึ้นมาแล้วมีแพลตฟอร์มเพื่อจะโปรโมทผู้ให้บริการเหล่านี้นะครับให้ในตัวแทนของประเทศนะครับแล้วก็อินเดียเนี่ยต้นทุนต่ำถ้าในโซนเอเชียอินเดียถือว่าราคาในการรักษาพยาบาลต่ำที่สุดทุกต้นทุนต่ำที่สุดก็เป็นอีกทางเลือกนึงแต่ถ้าเป็นฝั่งของนอกเอเชียเนี่ยก็จะเป็นตุรกีนะตุรกีก็แรงนะถ้าเกิดใครหาข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะทำในปลูกผมเอ่ยนะครับหรือว่าการผ่าตัดหรือว่าทันตกรรมต่างๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นตุรกีแล้วก็เม็กซิโกเพราะว่าเม็กซิโกนี่อยู่ใกล้ US ก็จะเป็นทางเลือกที่เดินทางง่ายสะดวกตอนนี้ครับหลายๆที่ที่ให้บริการในประเทศไทยนะครับก็แห่กันไปเม็กซิโกเยอะจากต่างชาติที่บินมาเมืองไทยเพราะว่ามีทางเลือกเยอะจริงๆมันก็จะมีไม่อยากจะบอกว่ามีแต่จุดแข็งแต่จุดที่เริ่มจะอ่อนก็เริ่มมีถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยค่ารักษาพยาบาลถูกเนี่ยถือว่า affordable ได้ถูกกว่าที่อื่นเยอะๆปัจจุบันนี้ไม่ค่อยกล้าจะพูดคำนี้สักเท่าไหร่ละเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเริ่มขึ้นคุณภาพเราดีอยู่แล้วมันเลยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพเนี่ยหาทางเลือกอื่นที่บางทีคุณภาพอาจจะน้อยกว่าแต่ราคามันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราอาจจะต้องแบบเฝ้ามอนิเตอร์ไว้ก
่
อนต้องอย่าประมาทนะครับเพราะว่าคู่แข่งพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ครับ
ตรงนี้
อาจารย์ทำผมถอยกลับมานิดนึงเวลาที่เรานึกถึงโครงการอะไรก็ตามถ้าบอกว่าเราจะรวมพลังการและผลักดันในระดับประเทศนะครับเราก็จะบอกว่าอุตสาหกรรมนี้สามารถที่จะกระจายรายได้ให้กับคนในเซกเมนต์ต่างๆเช่นบางทีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะสามารถกระจายรายได้สู่ประชาชนทั่วไปก็ได
้ครับ
อุตสาหกรรมนี้ฟังดูแล้วมันเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเนาะมันสามารถที่จะกระจายให้คนไทยในวงกว้างในทุกระดับ มีรายได้มากขึ้นหรือไม่และอย่างไรครับ
ครับจริงๆคำว่า wellness complex อย่างที่บอกมันเป็น long value chain มันยาวมากห่วงโซ่มันยาวไม่ได้พูดถึงผู้ให้บริการโรงพยาบาลคลินิกหรือศูนย์สถานสุขภาพนะครับแต่ว่าองค์ประกอบซัพพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกิลแรงงานฉะนั้นแรงงานหรือว่าคนที่จะส่งวัตถุดิบต่างๆอาหารสุขภาพอาหารโภชนาการการเทอราปิสต่างๆก็ทุกระดับนะเราไม่ได้แบ่งว่าคนที่อยู่ในอินดัสทรีระบบนิเวศเนี้ยจะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีการศึกษาที่สูงแต่มีทุกระดับตั้งแต่คนที่จะเป็นสกิลสำคัญมากในการที่จะโปรโมทฉะนั้นจะเห็นว่ายิ่งระบบนิเวศ wellness complex ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ฐานรากทุกๆระดับเกี่ยวข้องทั้งนั้นตั้งแต่แตะลงมาที่สนามบินตั้งแต่คนขับรถสาธารณะทุกอย่างนั้นคือ wellness เพราะ wellness คือความสุขทางใจถ้าขึ้นบนรถมีกลิ่นก็รู้สึกไม่แฮปปี
้
ละฉะนั้นกำลังจะบอกว่าอะไรครับกำลังจะบอกว่าเราจะเป็นประเทศที่เป็น wellness ที่แท้จริงได้ต้องทุกระดับต้องเข้าใจเหมือนกันเราจะให้ต่างประเทศบินมาแล้วรู้สึกว่ามาเที่ยวเมืองไทยไม่เราไม่ได้ขายแลนด์เราไม่ได้ขายในเรื่องของเซอร์วิสอย่างเดียวแต่เรากำลังขายในสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยมาอยู่แล้วเป็น health living futures เป็นอนาคตของการมีชีวิตสุขภาวะที่ดีนั่นหมายความว่าถ้าประชาชนคนไทยยังไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาคมโลกก็เห็นว่าเฮ้ยมาอยู่สุขภาพดีมีความสุขอันนี้คือตัวเราเนี่ย represent ดีที่สุดประชาชน citizen เรานี่แหละคือสิ่งที่สำคัญคร
ับ ชอบคำนี้ของอาจารย์ทำคือห่วงโซ่ประทานมันยาวมาก
ครับ
คือเราจะไปมองเฉพาะคนที่มีความสันทัดเนาะ
ครับ
แต่ว่าทุกซัพพลายเชนเอาง่ายๆสมมติไปสปานะครับพี่ๆที่เขาทำหน้าที่นะครับเป็นคนที่คอยให้บริการอันนี้ก็เกี่ยว
ถูกต้องคร
ับ พี่ๆคนที่ทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยืนยาวของอายุ
ถูกต้องครับ
เพราะทุกเชนทุกจุดและสามารถกระจายไปได้ทุกพื้นที่ด้วย
ถูกครับ
ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเมืองใหญ่เท่านั้น
ครับ
เป็นงั้นไหม
ถูกต้องครับก็เหมือนเวลาเราส่งวัตถุดิบแต่ก่อนจะต้องเหมือนกับอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศป
ั
จจุบันทำไมเราไม่สอนคนของเราให้มีคุณภาพผลิตของที่มีคุณภาพและใช้ชุมชนเวลาเกิดรายได้มันกระจายไปสู่ทุกที่มันคือเรื่องของระบบเศรษฐกิจเลยครับเงินเข้าประเทศ expand ไปสู่ทุกอินดัสทรีแล้วในธุรกิจเนี้ยครับต่างชาติก็ปียาธุรกิจอื่นๆเนี่ยโปรดักต์เนี่ยโอ้โหต้นทุนแข่งกับเขาแข่งไม่ได้หรอกแต่เรื่องของคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สุขภาพ hospitality ประเทศไหนจะตามประเทศไทยผมว่ามีหลายเกือบ10ปีไม่มีทางทันนะครับ
สมมุติว่าเราเอาภาครัฐไปก่อนสมมุติถ้าเกิดภาครัฐมาช่วยเป็นเทอร์โบนะแต่ทีนี้เอาพวกเราเองภาคเอกชนกันเองแล้วผลักดันกันไปถึงไหนบ้างล่ะครับ
ภาคเอกชนจะเห็นว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายกลุ่มก้อนที่ทำเป็นสมาคมขึ้นมาสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทยสมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แต่ละสมาคมก็เป็นสมาคมการค้าซึ่งรวมผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อแชร์ริ่งเน็ตเวิร์กิ่งต่างๆเพื่อแชร์ริ่งแอสเซทต่างๆเป็นพาร์ทเนอร์กันบางคนถนัดเรื่องของฟันบางคนถนัดเรื่องของแอนตี้เอจิ้งเอ้ยมารวมกันแล้วทำให้เกิดเป็นอินทิเกรทีฟเมดิซีนจริงๆบูรณาการร่วมกันนะครับบางทีบอกเฮ้ยรักษาฟันแต่ฟันอาจจะไปกระทบเรามีโลหะหนักหรือเปล่าไปกระทบกับโรคอื่นๆก็มาปรึกษาคุณหมอท่านนี้ทำให้เราสามารถบูรณาการทุกๆอย่างร่วมกันได้แล้วก็แนะนำไปสู่นักโภชนาการมีแลบตรวจเลือดเพราะว่าวันไม่ฟิตฟอร์ออลแล้วคุณอาจจะต้องใช้ชีวิตกินแบบนี้ขาดวิตามินแบบนี้นะครับคุณต้องเติมแร่แบบนี้หรือต้องนอนให้เพียงพออย่างเงี้ยนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนเริ่มใส่ใจแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ชิพรวมกันตอนนี้ภาคเอกชนหันมามองว่าจริงๆเราก็มองเป็นคู่แข่งในประเทศแต่ถ้าเราแข่งกันแรงๆสุดท้ายมันก็ไม่ยั่งยืนฉะนั้นถ้าเราไปแข่งกันนานาประเทศจริงๆเรามีอีกหลายประเทศที่ต้องแข่งแล้วดึงเม็ดเงินจำนวนมากเข้าสู่ประเทศไทยถึงแม้เค้กจะไม่ได้เท่ากันแต่ภาพรวมของคนไทยหรือภาพรวมของธุรกิจไทยมันโตขึ้นอันนี้ผมว่ายั่งยืนกว่าเยอะ
ครับอันนี้เป็นเหมือนอเวนเจอร์นะครับ
ค
ุณแม่ชุมชนเขาคุยกันอยู่แล
้
วครับเพียงแต่ว่าคงต้องค่อยๆใช้เวลาในการที่จะเดินหน้าและถ้าเป็นไปได้อยากให้ชาวโลกเขารู้จักเรามากขึ้นในแง่ของที่เป็น Hub of Wellness Complex วันนี้ขอบคุณอาจารย์แทมมากขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
และนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud